Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. Президент України Петро Порошенко нібито реструктуризує активи Рошен через офшорні компанії. Напередодні оприлюднили масштабне міжнародне розслідування з посиланням на документи панамської юридичної компанії. Ці документи потрапили до впливового німецького видання «Süddeutsche Zeitung», а воно передало їх журналістам по всьому світу, у тому числі і в Україні. Тим часом сьогодні у коментарі щодо цих подій Генеральної прокуратури України запевнили, що немає складу злочину в діях президента Порошенка. При цьому у ГПУ сказали, що вивчили інформацію ЗМІ про наявність у нього нібито офшорів у Панамі. Отже, тема нашої сьогоднішньої програми – офшорний скандал із закидами проти Петра Порошенка, об'єктивність чи гібридна війна. І будемо говорити на цю тему з експертами-міжнародниками Геннадієм Друземком. Вітаю вас, пане Геннадію.
Доброго дня.
І паном Володимиром Горбичем. Вітаю вас, пане Володимире. Перед тим, як ми почнемо, власне, докладніше нашу розмову, наведу фрагмент розслідування журналістки громадського ТВ Анни Бабінець із проєкту «Слідство Інфо».
Ось документ, який підтверджує, що президент є власником тисячі акцій, кожна з яких коштує $1 США. А ось його декларація, де в пункті «Розмір внесків до статутних капіталів підприємства, у тому числі за кордоном», стоїть прочерк. Отже, тепер ми маємо документальні підтвердження, що угода про структуру, куди президент України нібито передав свої кондитерські активи, досі не підписана. Любий Порошенку сліпий траст існує лише в його фантазіях. У реальному житті президент створив компанію в офшорній зоні на Британських Віргінських островах, куди вивів активи Рошену, щоб не сплачувати в Україні податків з продажу. А обгортка у вигляді трасту мала б приховати весь процес. Очевидно, за задумом, ніхто так і не мав дізнатися, який саме Рошен продають – український чи острівний.
Після оприлюднення цього розслідування чимало експертів, критиків президента Порошенка закликали навіть до імпічменту глави держави. Щоправда, є юристи, які категорично відкидають такі висновки міжнародного журналістського розслідування, зокрема серед них український юрист Анатолій Родзинський.
У неділю опублікували нібито сенсаційне розслідування про те, що Порошенко створив офшорну піраміду замість сліпого трасту з управління Рошен. Я не адвокат Порошенка, але як юрист не можу пройти повз відверту некомпетентність. Дослідники звинувачують Порошенка в тому, що він не передав Рошен в сліпий траст, а також ухилився від сплати податків в Україні. Обидва твердження – брехня. Це нескладно простежити з використанням відкритих українських реєстрів. Анатолій Родзинський – юрист громадської організації «Реформи проти корупції».
Я звертаюся до гостей нашої студії. От цей скандал перед цим до візиту Петра Порошенка до США дуже впливове американське видання «Нью-Йорк Таймс» оприлюднило редакційну статтю, де вжило таке словосполучення «корупційне болото в Україні». Петро Олексійович спочатку назвав це таку статтю проявом гібридної війни, потім уже в Києві в інтерв'ю українським телеканалам казав «респектабельне видання, він завжди до нього дослухається». Ну, в будь-якому разі, ці все скандали. Дійсно, це гібридна війна проти України чи спроба знайти істину? Пане Володимире, як ви вважаєте?
Ну, я думаю, що в даному випадку є ознаки. Я б не говорив, що це гібридна війна, тим більше проти України, але я бачу ознаки існування чи наявності певної інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію президента України Петра Олексійовича Порошенка. І стаття в «Нью-Йорк Таймс» – це один момент. Був ще внутрішньополітичний аспект напередодні самого візиту в США, коли було начебто бажання поїхати туди вже з сформованим новим урядом, новою коаліцією, але в останній момент, там, напередодні візиту, буквально політична конкурентка зробила, так би мовити, хід назад, підставляючи
можете назвати?
Юлія Тимошенко. Партія «Батьківщина», мова про спробу створити коаліцію до поїздки за океан, щоб там, так би мовити, вести якісь переговори з більш сильніших позицій. Ну, але тим не менше, от фактично в такому діловому чи кримінальному сленгу це такий крок називається кинути. Да? Кинути партнера в останній момент, відмовившись від оборудки чи від своїх якихось зобов'язань, обіцянок і так далі. Я не кажу, що це все безпідставно, що Петро Олексійович там святий і непогрішний. Але я, як політичний аналітик, помічаю такого роду ознаки ведення проти нього спеціально організованої інформаційної компаній. Ну, от тут, по, знову ж таки, не фахівець по трастах чи по якихось міжнародних...
Сліпих трастах.
Да, тим більше по сліпих. Але коли йде звинувачення від журналістів про те, що він не сплатив податки, але я так розумію, що він ще ж і не продав Рошен. Тобто нема з чого, власне кажучи, їх ще сплачувати, але йде вже звинувачення в тому, що він вже це зробив, начебто. Тобто приписуються якісь, ну, такі, можливо, не знаю, бажання, бажане видається, чи не бажане, да, в даному випадку, не бажане видається за дійсне.
Можливо, так, я пану Геннадію, звісно, надам зараз слово. А ви, пане Володимире, кажете, якщо це така кампанія, певний центр її існує? Можливо.
Я думаю, що певний центр існує. Я думаю, що він існує всередині України. Я думаю, що є певна синхронізація дій і в парламенті, і особливо в діях тих людей, які смикають за ниточки, в тому числі і тих фракцій, які є в парламенті. Да? Я думаю, що це...
Олігархів не, маєте на увазі?
Перш за все, я думаю, що за все, що це є... ну, з одного боку, це олігархи, як економічні гравці, да? А з іншого боку, вони є і економічними, і політичними конкурентами, і супротивниками Петра Порошенка. Бо вони його вважають, ну, він є і президентом, і олігархом в їхньому, якби, розумінні, сприйнятті як конкурент, загроза, власне, їхньому економічному панівному становищу. Тому я би не виключав цю версію, принаймні, як робочу, і брав би її до уваги при появі будь-яких інших нових сенсаційних, начебто, там, розобличень.
Пане Друзенко, ви як вважаєте, які тут версії доречні в зв'язку з цим вже двома, можна сказати, скандалом, хоча другий гучніший?
Ну, я думаю, що ми переоцінюємо можливості українського лобі, зокрема в Америці. Все ж таки, боюсь, що всі наші олігархи в складчину не потягнуть купити «Нью-Йорк Таймс».
Останнє дослідження, скільки там зменшилось? Махметова, Коломойського?
Питання ж не в тому, бо головний актив «Нью-Йорк Таймс» – це його репутація, зароблена там десятиліттями, а може там і століттями, яка, в принципі, не продається просто так, щоб вкинути якийсь матеріал. Да, редакційна стаття може підсвітити щось, але щоб щось підсвітити, цей компромат має бути в наявності. Врешті-решт, я думаю, що Петро Олексійович став заручником власних непродуманих обіцянок. Ну, у нас же всі ми були свідками, як, а то вже за 24 години не будемо згадувати, але Рошен обіцяли продати. Я з ним сидів ще в іншому ефірі, так як з вами, здається, на Хрещатику 26, коли він говорив, п'ятий канал, да, не продається, а Рошен продам стан президентом. І, розумієте, проблема ж не в юридичній складовій. Врешті-решт займатися оральним сексом з Монікою Лівінським не забороняє американське законодавство. Але це ледве за це Клінтон не...
Клінтона були проблеми з іншого причини.
Бо він збрехав тоді. Потім, да. І насправді ми бачимо, що Петро Олексійович весь час намагається видати бажане за дійсне. Він думає, що слова нема кому звірити з дійсністю. Ну, а щодо великого вкиду, щодо цього панамського скандалу, то тут, звичайно, така позиція, що це інформаційна кампанія проти нього, не витримує критики, бо ми бачимо, що це там же поруч Путін, там прем'єр-міністр Ісландії, там же Юлія Володимирівна тут згадана, там Ільхам Алієв, да, тобто і загалом 14, якщо не помиляюсь, чинних і колишніх президентів, і навіть вже покійний батька Девіда Камерона. Тобто справа в тому, що це, очевидно, дійсна війна. Але це не гібридна, а пряма війна суспільства, громадянського суспільства, частина якого являють журналісти, проти корумпованих політиків в усьому світі. І, на жаль, ми бачимо, що серед цих політиків на самій верхівці є український президент. І питання не в тому, чи там, що сьогодні Ляшко там ініціював через Фейсбук процедуру імпічменту, яку дуже важко, фактично неможливо реалізувати, в юридичній площині. Ми пам'ятаємо, що досі у нас Янукович теж ні в чому не винуватий, бо немає вироку суду, що до нього діє, як і щодо інших громадян, презумпція невинуватості. Що не заважало українським громадянам викинути його на маргінес історії. Я боюсь, що це початок кінця нашого президента, і винуватити тут якихось таємні сили дуже важко. Він сам створював підвищені очікування і сам їх не виправдовував, вірячи, що він знову ж таки переговорить і власний народ, і західних партнерів. Очевидно, ліміт довіри вичерпаний.
Нагадаючи, гостями студії Радіо Свобода є сьогодні експерти міжнародники Володимир Горбач і Геннадій Друзенко. Ми також звернулися до киян і гостей столиці України з цим саме запитанням. Якою має бути реакція Петра Олексійовича на такі закиди?
Правильною реакцією він повинен це роз'яснити людям, якщо він правий, то це повинно бути дійсно так. А якщо він винуватий, і це дійсно правда, ці офшорні компанії, це порушення нашого закону, то він повинен сам про це заявити. А далі вже хай він сам думає, що з цим робити.
Він повинен сказати, що я через тиждень пишу заяву або знімайте мене. Все, цього досить. Бо ж народ вже не витерпить цього.
Він повинен сознатися, є ли у нього такі компанії, і повинен відкрити всю інформацію. Це буде шаг європейському обществу, як би много не говорили, треба починати з себе.
Ні, піти відставку.
Піти відставку. Я не зовсім погоджуюсь. Тобі. Ну, пояснити, дати людям пояснення. Ми ж не знаємо, чи це достовірно так. Чи це може піар, тобто не піар, це да, фейк. Може, так? От, ну, звернутись до народу.
Наверное, как обычно, это все замнется и никаких последствий не будет. Я думаю, правильная бы его реакция была, как делать в Европе после таких скандалов, уйти в отставку и предоставить свое место более компетентному человеку.
По крайней мере, сказал бы, да, вот если есть неоспоримые факты, я скажу, что я какое-то к этому отношение имею.
Він прекрасно знає, що треба робити. Президент в цих ділах розбирається.
Ну, от, панове, от на 15.51 за Києвом поки що реакції самого Петра Олексійовича не було. Пане Володимире, як вважаєте, як глава держави відреагує? Чи відреагує взагалі?
Ну, я не знаю, як він реагує. По-моєму, він вже якось відреагував, мабуть, ні?
Ну, наскільки знаю, ні. Ну, є реакція Генпрокуратури, Національного антикорупційного бюро. Ну, може, всю хвилину Святослав Цегулко реагує. Можливо, це має припущення.
Я так розумію, що у президента починається раніше запланований,
так,
величине, державний навіть візит до Японії на цьому тижні. І за великим рахунком йому поки що немає, що сказати українському народу в ширшому контексті, більш важливішому, ніж ці так звані розоблачення. Поки що немає, чого сказати з приводу уряду, парламентської коаліції і, власне, державних справ. Коли буде сформульована якась відповідь на цей виклик, можна буде давати пояснення і стосовно долі своєї власності так само. Я погоджуся з Геннадієм в тій частині, що президент сам став заручником своїх обіцянок, бо за великим рахунком, ну, можливо, ніхто його особливо за язик не тягнув, коли він обіцяв продати свій бізнес. Але для того, щоб продати і сказати, що я це продам, треба мати покупця і ціну. І коли ви все це маєте, ви впевнені, що ви це продасте. Але як продати так, що ніхто не купує, ну, принаймні, за ту ціну, яку просять, то і продати неможливо. Спробуйте продати зараз те, що впало в ціні.
Пане Володимире, даруйте, я не економіст жодним чином, я не претендую на це. Та ж от клята, даруйте, Липецька фабрика. Ну, відмовитися від неї можна, чи це смішно?
Я не знаю, можливо, й можна. От якби, але знаєте, анекдот такий про український національний менталітет, що ви за вільну Україну би віддали коня? Та віддав би, каже дядько. А корову? Та точно віддав би. А курку? Надійшло до курки. Ні, каже, курку не віддав би. Чому? Бо вона в мене є. А всього іншого в мене немає, я від того відмовляюсь. Я не знаю, в чому причина, просто думаю, що продається весь концерн Рошен разом з Липецькою фабрикою. А не Липецька фабрика окремо. Чи можна було щось зробити? Ну, напевно, можна було. Чому цього не було зроблено, не знаю.
Пане Друзенко, ви згадували, зараз вам знову слово, звісно, надам. Це ж, знову ж таки, стаття в «Нью-Йорк Таймс». Трошки процитуємо зараз її. Отже, «Нью-Йорк Таймс» якраз під час візиту Петра Порошенка до Сполучених Штатів.
Треба дати президенту, прем'єру та парламенту зрозуміти, що МВФ та країни-донори, зокрема і США, не можуть постійно кидати гроші у корупційне болото, допоки уряд не почне формувати верховенство демократії, якого українці вимагали на своїх протестах. Газета «Нью-Йорк Таймс», 31 березня 2016 року.
Бачите, пане Геннадію, закиди не лише на адресу пана Порошенка і прем'єра, і взагалі до всієї владної верхівки України. Оце красномовне словосполучення «корупційне болото».
Ну, а що додати? Я готовий поставити там свій підпис.
А ми ж пам'ятаємо, пані Лагард МВФ попереджала під час скандалу з відставкою, коли Абрамевич зійшов, міністр економіки, що можуть гроші подалі...
Пішов, але не пішов.
Що гроші можуть далі не виділяти, то що, замкнути коло?
Я думаю, що насправді відбувається типовий шантаж. Європа перелякана сирійськими біженцями, яким треба долати щонайменше море, і щоб потрапити в Європу. Я думаю, що за кулісами ведуться дуже проста розмова, що якщо Україна стане справжній failed state, тобто розпадеться
держава, що не відбулася,
да, ну, яка да, фактично завалилася, скажімо так, то 40, ну, там, 40 мільйонів точно є в наявності, і кордон от поруч, не треба жодних морів долати. Тому насправді Захід то стоїть перед вашою ділемою, ні, побудувати ви демократію в Україні чи ні. А підтримувати цей корупційний, але, принаймні, бодай формально демократичний уряд, відповідальність за який начебто вона взяв, він взяв Захід. Або просто, врешті-решт, цинічно сказати, слухайте, легше мені домовитись з Путіним, вгамуй цих українців. Просто розмір не дає так просто передати.
Як зазначає деякі критики, Максим. Порошенко Путін не стане вимагати у нього, якщо до цього дійде боротьби з корупцією, реформ.
Я думаю, що Путін уже так попікався на Леонід Данілович, потім він з Ющенка газом торгував, потім був ще Янукович, якому давали мільярдні кредити, що він більше не буде робити ставку на таких хитрих хахлів, да, в його розумінні. А волітиме мати тут абсолютно підконтрольний уряд, арля ДНР, ЛНР. Да, коли ти чітко знаєш, що ця людина на 100%
Медведчук
від тебе залежить.
Медведчук той же, якого згадують.
Що?
Медведчук той же. Можливо.
Не знаю. Насправді ми ж Володимир Володимирович відрізняється тим, що ніхто не знає, що він зробить завтра. Як правило, прогнози щодо його поведінки не збуваються. Тому це питання до нього, боюсь, що він не прийде в ефір свободи. Не любить він це слово. Але факт є той, що дійсно на сьогодні і президент, і прем'єр, і парламент затиснутий між Росією, яка спить і бачить Кремль, щоб завалити тут, створити хаос і анархію, і з іншого боку Заходом, який втрачає терпець.
Пане Геннадію, в зв'язку з тим, що ви зараз кажете, коли увірветься терпець у Заходу в Сполучених Штатах, чи не увірветься?
Я боюсь, ну, у Штаті він не увірветься до виборів президента, оскільки демократи взяли відповідальність за Україну, їм треба вже, думаю, мало хто в Білому домі вірить, що тут можна створити справжню демократію, але треба дотримати цей човник на плаву до виборів, щоб Хіларі Клінтон, очевидному лідеру, не закинули, що демократи, ви ж програли.
Трампа списуєте?
Свою
Трампа
гру.
Списуєте?
Да. Що?
Трамп теж може стати.
Трамп не несе відповідальність за Україну. Республіканці зараз не в уряді. Тобто це можна закидати демократам, які зараз контролюють Білий Дім і, зокрема, цей державний департамент. Тому, насправді, це сьогодні проблема демократів. Питання, скільки вистачить терпця у українського народу? Ви пам'ятаєте, 2.5 роки ще тому здавалося, що ці зацементували все, контролюють все. Я маю на увазі Януковича, Азарова, сім'ю молоду і талановиту. Через півроку вони вже всі накивали п'ятами, ну, півроку після
третій
того.
Третій Майдан? Ви це пропонуєте?
Я не знаю. І це насправді третій Майдан, да, я б не закликав, бо час вже створити, а не тільки розрушати. Але насправді, знаєте, хтось з моїх друзів зробив дуже добрий образ. От, насправді народ кипить. І в кращому, здається, Олексій Толкачов, це так, запустити так, на поршень, щоб він працював. Цього українська влада не вміє робити.
Енергію правильно росло,
можна,
так?
Леонід Кучма вмів випускати свисток зараз, свисток. Але ці ж не можуть навіть свисток випустити. І тому є велика небезпека, що розірве.
Пане Володимире, ви маєте завершувати програму. Скільки ще у Заходу є терпіння щодо України, кредит довіри?
Я думаю, що стратегічного терпіння достатньо багато, і зі зміною адміністрації воно нікуди не зникне. Думаю, що нам тут, в Україні, хочеться всього і відразу, а за океаном розуміють, що демократії справжні так швидко не будуються, особливо на корупційній подушці, так би мовити, на підґрунті. Тому доведеться потерпіти і не тільки американцям, а доведеться потерпіти і українцям, і сприймати нинішні події як перехідні між якби корупційним минулим і більш-менш правовим демократичним майбутнім. Але треба з терпінням до цього ставити.
Дуже дякую гостям із студії. Були Геннадій Друзенко, Володимир Горбач. Дякую вам. Привіт, програма Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.